Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, dan akan ada cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Dena Mandala yang akan berbagi cerita mengenai pengalaman uniknya mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika namun secara daring. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita dengerin ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman, seperti biasa ya, dan juga ada Irfan Ihsan.
Ya, senang banget kita balik lagi sekarang. Seperti biasa, kita menampilkan seseorang yang menjadi tamu kita, yang berbagi pengalaman.
Nah,
pengalaman ini yang bisa menjadi inspirasi buat kita, atau sekedar menambah pengetahuan, dan pastinya pengalaman-pengalaman yang unik dan menarik yang dialami oleh tamu kita ini di Amerika atau di negara-negara lainnya.
Iya, nah kita langsung aja ya, Van ya.
Kali ini ada siapa?
Dena Mandala. Nah, halo Dena.
Halo Kak Irfan, Kak Dania. Salam kenal. Halo semua, nama saya Made Dena Mandala Wardana. Biasanya dipanggil Dena Mandala. Saya asli Bali, jadi kampung saya di Singaraja. Sekarang saya sedang ada di Amerika Serikat, di Washington DC untuk summer trip. Saya sedang menempuh pendidikan di Tiongkok, tepatnya di Hainan Normal University. Saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Mandarin. Sekali lagi, halo semua. Saya sangat senang ada di sini.
Wah, ini banyak banget nih ceritanya dari perkenalannya aja ya, Van ya.
Iya, ini AFS di Amerika, tapi juga di Tiongkok, bingung kan?
Ini ceritanya
koneksinya
gimana?
Koneksinya apa? Kenapa ada di sini sekarang?
Iya, gimana nih? Mungkin Dena bisa cerita ya.
Jadi, status saya sekarang ini adalah alumni dari program YES Program. Jadi, YES Program ini adalah salah satu program yang disponsori penuh oleh State Department dari Amerika. Dan saya adalah alumni dari tahun 2020-2021, yang mana kita tahu itu adalah tahun yang sangat-sangat spesial karena ada COVID. Jadi saya waktu itu sempat menjadi finalis yang akan berangkat ke Amerika. Namun karena ada COVID, jadi saya tidak jadi berangkat. Dan program itu diganti sebagai virtual program yang kemudian mengubah hidup saya.
Nah, itu dia.
Iya.
Jadi memang pandemi COVID-19 itu merubah, mereset
semuanya,
segala sesuatu yang biasanya sudah biasa terjadi atau merupakan rutinitas. Bahkan juga mempengaruhi sebuah program pertukaran pelajar, AFS-YES ini, di mana biasanya kita juga beberapa kali ya mengundang siswa-siswa AFS ini yang YES ini yang diwawancara mengenai pengalaman di Amerika. Tapi karena COVID pandemi, jadi saat itu semua programnya bukan berhenti, tapi berubah menjadi online.
Iya.
Nah, gimana pertukaran pelajar tapi online?
Nah, itu dia. Karena ini kan sebuah program pertukaran yang udah ada selama berpuluh-puluh tahun ya. Dan ini tetap berjalan loh pas pandemi, tapi dilakukan secara virtual. Dan Dena ini salah satu yang mengalaminya. Itu ceritanya seperti apa pengalamannya tuh, Dena?
Oh, jadi itu benar sekali yang seperti kakak-kakak bilang. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda untuk kami. Jadi saya bisa ceritakan sedikit kronologinya. Di awal kami sebenarnya dijadwalkan untuk berangkat ke Amerika itu bulan September tahun 2020. Namun karena angka COVID yang terus meningkat pada saat itu, akhirnya diberikanlah informasi kalau untuk sementara waktu program kami diubah dulu menjadi virtual program. Dan kami akan direncanakan untuk berangkat di tahun berikutnya, di tahun 2021. Pada saat itu saya dan sebagian besar siswa-siswa lainnya masih punya harapan untuk berangkat. Mm-hmm. Dan kami masih lumayan excited waktu itu. Tapi seingat saya di pertengahan atau di akhir November 2020, dari pihak ECA atau State Department akhirnya mengumumkan dengan berberat hati mereka menyampaikan kalau program ini tidak bisa berjalan secara in person dan kami tidak akan bisa datang ke Amerika Serikat dan itu adalah fully virtual. Di titik itu, semua siswa termasuk saya tanpa terkecuali sangat kecewa. Jadi itu benar-benar salah satu titik terendah bisa dibilang dalam hidup saya dan mungkin juga kebanyakan siswa lainnya karena kami sudah punya harapan untuk berangkat. Walaupun dari pihak Indonesia, AFS Indonesia selalu mewanti-wanti para siswanya kalau kamu belum benar-benar dinyatakan berangkat sebelum kamu naik pesawat seperti itu, berada di pesawat. Nah pada saat itu kami tetap kecewa. Jadi untuk saya waktu itu saya berbicara dengan orang tua dan orang tua saya bilang ke saya bahwa ingat saja sesuatu di hidup ini, jalani kewajibanmu, jangan harapkan imbalan. Itu yang orang tua saya bilang. Dari kalimat itu saya berpikir kalau ini adalah kewajiban saya mengambil keputusan untuk berpartisipasi dan sekarang menjadi virtual, ya mau tidak mau saya harus jalani sampai selesai. Seperti itu Kak.
Jadi itu kata-kata orang tua yang akhirnya meyakinkan Dena untuk terus melanjutkan program ini, akhirnya semangat lagi gitu ya Dena ya.
Untuk virtual itu sendiri jadi formatnya berubah karena kalau program itu berjalan seperti normalnya kami akan bersekolah di Amerika seperti high school atau SMA di Amerika yang tentu saja itu adalah salah satu mimpi saya untuk bersekolah di Amerika dan mendapatkan pengalaman like American high school. Tapi karena program ini jadi virtual, mereka mengganti formatnya menjadi seperti virtual meeting di mana para host akan berpresentasi tentang budaya Amerika dan segala macam. Kami juga mendapatkan kesempatan yang namanya peer-to-peer, di mana kami punya kesempatan untuk berbicara one-on-one dengan siswa Amerika. Dan kami juga ada host family time, di mana itu dilaksanakan 4 kali dalam sebulan, seperti seminggu sekali. Nah, melalui kesempatan inilah yang akhirnya menjadi titik terang di hidup saya dalam program ini. Karena dari kegiatan host family ini, saya berkomunikasi dengan orang tua asuh saya yang di Amerika. Saya menceritakan banyak tentang budaya yang ada di tempat tinggal saya di Indonesia, di Bali, dan mereka cukup senang dan terkesan dengan hal itu yang kemudian jadi awal dari cerita hidup saya di Amerika.
Gitu ya.
Oke. Nah, kalau kelas virtual pertukaran pelajar ini bukan berarti ikutan kan kalau di Amerika SMA-SMA-nya waktu itu tetap kelas seperti biasa jamnya.
Benar.
Virtual. Kalau ini enggak ya jadi.
Enggak. Jadi ini
karena perbedaan jam kali yang
benar sekali. Jadi ini tidak seperti ada kaitannya dengan American High School. Jadi kita tidak masuk ke kelas online mereka, tidak. Ini seperti ada beberapa volunteer dari IFS USA atau dari YES program yang bersedia untuk memberikan materi-materi tentang budaya di Amerika seperti itu.
Jadi itu memang seluruh pelajar yang mengikuti AFS di tahun itu semua jadi satu di dalam satu ruangan virtual itu atau memang ada one on one gitu antara Dena dan host parent atau dari AFS-nya sendiri?
Jadi ada beberapa kegiatan yang kita jadi satu ruang meeting online di Zoom. Kemudian mereka biasanya akan melakukan yang namanya breakout room. Kita dibagi menjadi beberapa breakout room dan pada saat itu kami bertemu antar siswa dari negara-negara yang berbeda. Dan untuk host family, like virtual host family, kita itu punya waktu tersendiri. Kita menjadwalkan sendiri dengan host. Jadi ya untuk saya dan host family saya kebetulan juga ceritanya unik. Karena di titik itu saya sudah tahu siapa host family saya sebelum saya berangkat. Tapi karena virtual dan akhirnya semua diulang lagi dari awal. Dan saya punya host family virtual. Mereka tinggal di New York. Saya sempat berkomunikasi sama mereka sampai akhirnya pada titik saya bertemu dengan host family saya yang sebenarnya secara tidak sengaja. Akhirnya saya berkomunikasi sama dia seperti itu.
Wah, ini menarik juga ya.
Tadi kan seperti ceritakan juga bahwa mimpinya Dena ini sebenarnya adalah bisa masuk ke kelas sekolah di sekolah-sekolah Amerika itu impian. Tapi ternyata berubah karena COVID. pandemi melalui virtual, dan virtualnya ternyata juga formatnya bukan masuk ke kelas bergabung
dengan siswa
lain, tapi seperti kayak ikutan kelas khusus spesial.
Mm-hmm.
Tapi tadi kamu sempat bilang juga bahwa justru pada akhirnya kamu ketemu dengan titik terang dalam kehidupan kamu yang membawanya sampai ke sekarang ini. Nah, apa titik terang itu?
Oke, terima kasih. Jadi kebetulan kita dari awal program sampai akhir program virtual itu, khususnya dengan host family time, saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kehidupan saya di Indonesia, budaya Indonesia, dan segala macam yang ada di Indonesia, dari hal yang terkecil sampai yang besar. Itu yang membuat host family saya sangat senang dan tertarik. Sampai pada akhirnya, di akhir dari program itu, saya masih ingat betul itu di pertengahan bulan Mei, saya menjadwalkan pertemuan yang tidak resmi dengan orang tua asuh saya di Amerika. Dia bilang, kamu ada waktu nggak hari Jumat kita ketemu? Oh ya, tentu saja, karena saya bisa melatih bahasa Inggris saya juga. Akhirnya kita ngobrol seperti kegiatan kita selama ini, selama program. Akhirnya sampai pada titik mereka bilang, kami mau mengajak kamu datang ke Amerika. Kami yang akan biayai, kami akan sponsori. Karena kami sangat senang dengan kamu, bagaimana kamu terbuka dengan budaya kamu dan mau bercerita, layaknya kita satu rumah seperti itu. Walaupun terhalang oleh COVID, tapi virtual itu tidak jadi halangan, kita hanya beda media saja. Seperti itu. Waktu itu saya sangat terkejut ya, karena saya nggak nyangka. Saya tahu tiket ke Amerika dan biaya hidup di sini itu sangat mahal, tapi akhirnya di sanalah kesempatan saya untuk datang ada. Seperti itu, saya sangat senang pada saat itu.
Okay. Dan itu pada waktu itu langsung berangkat atau ini baru akhirnya berangkatnya sekarang ini?
Okay. Jadi untuk itu adalah pada tahun 2021 ya. Dan untuk datang ke sini tentunya pasti banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi kita mulai start saat itu, orang tua asuh saya membuatkan surat untuk pendukung untuk saya apply visa. Jadi saya mulai bekerja untuk dokumen-dokumen saat itu juga. Saya mulai bikin atau apply visa B1, B2. Kemudian sampai pada akhirnya rencana itu terjadi di tahun selanjutnya, di tahun 2022. Karena saya juga harus menyesuaikan dengan libur saya. Jadi kedatangan saya pertama kali di Amerika itu pada bulan Juli 2022, tepatnya tanggal 17 waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang.
Oke. Oh, jadi udah pernah ke Amerika dulu waktu itu ya?
Iya.
Udah.
Dan itu disponsorin sama host parents itu. Dan kenapa? Karena itu terjalin hubungan yang, karena kamu memanfaatkan banget momen walaupun hanya virtual dan tidak sesuai rencana semula, tapi kamu manfaatkan semaksimal mungkin sampai akhirnya terjalin hubungan yang erat, akrab. Dan mereka yang akhirnya mengundang dan sponsori.
Benar sekali.
Nah, ini apa nih yang paling berkesan ya, ketika dari awal tadinya agak setengah-setengah gitu ya, setelah diyakinkan orang tua akhirnya mengikuti walaupun tidak seperti yang Dena bayangkan gitu ya. Cuman apa nih yang bisa diambil dari semua ini gitu, dari program itu yang akhirnya Dena ikuti gitu?
Jadi dari pengalaman ini saya belajar, karena sebenarnya untuk ikut program virtual ini pasti sangat susah ya, pertama dari kita siswa khususnya yang tinggal di Indonesia. Karena waktu itu kami masih statusnya anak SMA, kami masih bersekolah juga secara virtual di SMA di Indonesia, dan ikut program ini kami sekolah online pagi, kemudian jam 12 malam karena di sini waktunya 12 siang harus ikut juga. Jadi saya dengar ada beberapa siswa yang tidak bisa melanjutkan karena mereka ada halangan. Dan dari pengalaman ini saya belajar kalau, kembali lagi, betapapun susahnya itu tantangan hidup atau apapun yang ada di hidup kita, jalani saja, jangan pernah menyerah. Dan juga satu hal yang saya percaya adalah kalau memang itu adalah jodoh atau takdir, itu pasti terjadi. Cepat atau lambat itu hanya masalah waktu. Dan kata-kata dari orang tua saya juga selalu menginspirasi tentang, ya, lakukan kewajibanmu, jangan harapkan imbalan. Jadi saya sudah berani mengambil keputusan untuk mendaftar dan saya terpilih menjadi finalis. Kemudian saya punya kewajiban untuk menyelesaikan itu. Dan jadi saya tidak mau selesai di tengah jalan. Saya harus selesaikan itu sampai akhir. Dan ya, puji Tuhan, saya merasa senang karena itu berbuah manis ke saya.
Iya, sampai sekarang.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Itu tadi obrolan bersama Dena Mandala mengenai keikutsertaannya dalam program pertukaran pelajar ke Amerika yang dilakukan secara daring. Kalau ingin mendengarkan kelanjutannya, langsung aja ya, simak podcast Kudos VOA
yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Masih akan ada informasi lainnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jika Anda kesulitan memilih produk kosmetik, sebuah robot AI di Korea Selatan dapat membantu Anda. Robot itu bisa menganalisis kulit dan membuat produk khusus sesuai kulit langsung di tempat. Tim VOA melaporkan. Raksasa kosmetik Korea Selatan, Amor Pacific, mengembangkan sistem manufaktur riasan berwujud lengan robotik dan berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang bisa membantu konsumen menemukan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan. Lee Yong Jin dari Divisi Pengembangan Produk Sesuai Pesanan Amor Pacific menjelaskan keunggulan lengan robotik tersebut.
임상 전문가들이 이게 평가하는 이 프로세스를 딥러닝, 머신러닝 기법으로
Kami telah mengembangkan teknik pembelajaran mendalam untuk mengevaluasi kondisi kulit seperti proses yang biasa dilakukan para ahli klinis. Upaya kami ini menghasilkan solusi layanan diagnosis kulit berbasis AI.
Biasanya kosmetik dipilih berdasarkan merek, kemasan, kajian pemakai dan rekomendasi staf toko. Namun, metode seperti ini menawarkan pilihan yang terbatas dan seringkali tidak memenuhi kebutuhan individu atau kondisi kulit. Amor Pacific mengatakan lengan robotik yang dikembangkannya menawarkan pilihan yang lebih luas dari itu. Singkat kata, lengan robotik ini setelah melakukan analisis kulit wajah dan bibir bisa meramu kosmetik yang sesuai kulit konsumen dari produk-produk yang memang sudah dikembangkan perusahaan itu, yakni 205 alas bedak atau foundation dan 366 produk bibir. Teknologi AI itu sendiri dikembangkan dengan memanfaatkan data yang terkumpul selama 78 tahun secara perusahaan itu. Kwon Yujin, seorang konsumen, mengaku senang dengan adanya teknologi ini.
Setiap orang memiliki warna kulit masing-masing yang spesifik, tapi biasanya membeli warna yang paling umum dan dijual bebas. Meskipun saya tertarik dengan kosmetik, tapi tidak mudah bagi saya untuk menganalisisnya sendiri. Namun dengan robot AI yang menganalisisnya untuk saya, hasilnya tampak lebih akurat.
Teknologi ini telah mendapatkan penghargaan inovasi Consumer Electronics Show tahun 2023 untuk kategori robotika. Makalah penelitiannya tentang sistem diagnosis kulit berbasis AI diterbitkan di International Journal of Cosmetic Science pada bulan Desember tahun lalu. Business Research Company, perusahaan konsultan dan riset pasar global, pada Januari lalu mengatakan pasar AI dalam industri kecantikan dan kosmetik diperkirakan akan tumbuh dari $3.27 miliar pada tahun 2023 menjadi $8.1 miliar pada tahun 2028. Pertumbuhan signifikan itu dipicu oleh berkembangnya layanan seperti rekomendasi kecantikan yang dipersonalisasi, analisis dan diagnostik kulit, serta bermunculannya selebriti-selebriti medsos yang berfokus pada seni tata rias. Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersantap di luar rumah mungkin sulit bagi penyandang autisme atau gangguan sensoris. Untuk pertama kalinya di Australia, sebuah restoran di Adelaide menawarkan menu yang ramah bagi panca indera dan menetapkan waktu khusus untuk bersantap dengan tenang. Berikut laporan selengkapnya. Diana Wallace memiliki perasaan berbeda saat tumbuh dewasa, namun ia belum pernah mendapat pertolongan untuk memahami penyebabnya. Wallace mengatakan masalah sensoris yang ia alami, khususnya terkait makanan, membuatnya jadi bahan perundungan teman-teman dan rekan-rekan sekerjanya. Wallis menjelaskan,
I really struggled with textures with food.
Saya benar-benar mengalami kesulitan dengan tekstur makanan, kombinasi makanan dengan bumbu, saus, dan bahkan kadang-kadang dengan warna atau saat bersentuhan dengan makanan.
Ia kemudian berkarier mengajar, yang kerap membuatnya mengadvokasi anak-anak penderita autisme. Belakangan, ia sendiri didiagnosis dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, gangguan mental yang membuat orang sulit untuk berfokus, dan autisme. Wallis kemudian mendapati bahwa bukan ia sendiri yang mengalami ini. Itulah saat ketika ia memutuskan untuk membuat menu ramah bagi panca indera di pub Mount Barker, yang kini ia kelola setelah mengakhiri karir mengajarnya. Prakarsa itu ia lakukan melalui kemitraan dengan organisasi Autism SA atau Autisme Australia Selatan. Wallis menjelaskan,
so we have divided plates, so you have a 3-plate or a 5-plate option.
And kami memiliki piring atau nampan yang terbagi-bagi. Jadi ada opsi piring dengan 3 bagian, 5 bagian, dan Anda dapat memilih sendiri bahan-bahan makanan yang akan ditaruh di piring itu. Jadi, Anda punya pilihan sejumlah protein, sejumlah karbohidrat, dan sejumlah sayuran.
Menurut Autism SA, separuh dari komunitas autis tidak bersantap di luar rumah karena seringkali ini sangat mengganggu mereka. CEO Autism SA, Helen Graham, menambahkan.
But also for parents that really feel like going out with kids that are.
Bagi orang tua yang benar-benar merasa bahwa pergi bersantap dengan anak-anak yang autis dapat menjadi tantangan yang cukup besar, situasinya cukup menyulitkan ketika anak-anak mungkin menunjukkan perilaku yang tidak dimengerti dan tidak dapat diterima oleh orang-orang di sekitar mereka.
Sementara itu, Vesper, seorang pengunjung yang memilih bersantap dengan tenang, merasa gembira dengan adanya restoran semacam ini. Ia mengatakan,
saya benar-benar suka karena komunitas lokal melakukan upaya dan benar-benar berusaha bukan hanya untuk orang-orang dengan autisme, tetapi juga bagi siapapun yang memerlukan ruang yang tenang atau pengaturan bersantap yang seperti ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Produser sekaligus sutradara film Tim Burton belum lama ini menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame, kota Los Angeles. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah aktor terkenal yang turut membintangi film garapannya, Beetlejuice, Beetlejuice, yang kini telah dirilis. Selanjutnya dapat Anda simak dalam liputan Associated Press yang dilaporkan oleh tim VOA berikut ini.
Ladies and gentlemen, it is our great pleasure to welcome the newest Walk of Famer to the Hollywood Walk of Fame, Tim Burton!
Dalam sebuah upacara penghargaan bintang yang diadakan di kawasan Hollywood, kota Los Angeles, Tim Burton mengatakan bahwa hari itu merupakan momen yang sangat emosional baginya. Penulis sekaligus sutradara ternama berusia 66 tahun itu merasa terharu terutama karena lokasi bintang penghargaannya tersebut terletak di depan toko mainan dan kostum yang sudah ada di sana sejak dulu dan sering ia kunjungi di masa kecilnya saat ia dibesarkan di kota Burbank yang tak jauh dari Hollywood.
This is very special to me because, as I said, as a child, I used to come down here from Burbank on the bus, no adults. In fact, I was young enough to think that these things were actually gravestones when I first came here. That John Wayne wasn't buried under that or other people. But I used to come down here and visit the Larry Edmonds bookshop and come here. And when I found out it was here, I just almost started crying because I've been coming here ever since I was a little child, and the store hasn't changed at all. And so for me, it's such an honor to have this store, but also to have it right here in front of this incredible shop, museum, toy shop, everything. So I used to spend my life here. So thank you so much, and thank everybody, all my friends, and beautiful thing people coming to see me. So
Very emotional for me and thank you very very much.
Tim mengatakan bahwa ini merupakan momen yang spesial baginya. Ia menceritakan, dulu ia suka datang ke daerah Hollywood naik bis, tanpa ditemani orang tua. Bahkan selagi kecil, ia sempat mengira bahwa bintang-bintang yang terlihat di jalanan di daerah Hollywood Walk of Fame tersebut adalah batu nisan dengan kuburan bintang-bintang seperti John Wayne di bawahnya. Ia sangat terharu ketika mengetahui bahwa penghargaan bintang yang ia terima letaknya tepat di depan toko buku Larry Edmonds yang juga menjual mainan, kostum, bahkan sebagai museum. Baginya, merupakan suatu kehormatan untuk mendapatkan bintang penghargaan di depan toko tersebut karena waktu kecil ia banyak menghabiskan waktu di tempat itu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua teman-temannya dan semua yang hadir untuk menemuinya serta memberi dukungan. Baginya, itu semua sangat emosional dan mengharukan. Aktris Winona Ryder yang memintangi film Beetlejuice, Beetlejuice karya Tim Burton tersebut turut memberi kata sambutan. Ia mengungkapkan rasa sayang dan menceritakan persahabatan mereka yang sangat berarti baginya.
Tim, your friendship has been such an enormous gift. When I met you, I was a weird kid. And you, I know. You affirmed my voice, you reinforced my confidence to be myself, to go against the tides of conformity. Your creative inclusiveness showed me what true artistic collaboration looked like. And in other words, you made being a weird girl not just okay, but something to celebrate and even kind of cool. And you've carried that torch for us weirdos. Everywhere, making us all feel seen and valued. Congratulations, I love you so much.
Winona mengatakan bahwa tali persahabatan mereka merupakan anugerah yang luar biasa. Ia menceritakan saat dulu pertama kali berkenalan dengan Tim Burton, Winona merasa dirinya aneh dan tidak percaya diri. Namun Tim menguatkan rasa percaya dirinya untuk menjadi lebih matang dan berani menampilkan jati dirinya guna melawan arus konformitas. Winona juga memuji kreativitas Tim yang bersifat inklusif dan menampilkan kolaborasi artistik yang sesungguhnya. Pendek kata, Tim berhasil membuat hal yang aneh tidak hanya dapat diterima, namun juga menjadi dihargai dan keren. Winona menyebut Tim sebagai pembawa obor bagi mereka yang merasa aneh, sehingga mereka dapat tampil dan dihargai. Aktor Michael Keaton yang sudah bekerja sama dengan Tim Burton sejak film Beetlejuice yang pertama dan dalam dua film Batman juga hadir dan turut memberi sambutan dalam acara tersebut. Ia memuji sang sutradara yang telah meluncurkan film-film yang diadaptasi dari komik ke dalam atmosfer baru di Hollywood dengan membuat berbagai macam terobosan yang luar biasa, bahkan dalam hal pemilihan pemeran utama.
This is after Beetlejuice, after that performance, after that type of movie. And he says to the studio, I want that guy. And I'll never to this day understand this, why anyone even cared. But the uproar, you know, you would have thought we were being invaded. You know, it was unbelievable. The press went crazy, but he stuck by me. And the guts it took for him to make that decision will always be special to me, obviously. But also, you bet. But also, what that spawned, you know? There are a lot of people making a lot of money out there with their superhero movies because of his choice and his vision of what those movies can be, because he changed everything. I've said it 100 times, but it's true.
Michael Keaton menceritakan saat-saat setelah film Beetlejuice yang pertama, Tim menunjuknya untuk peran-peran lain yang membuat heboh pers dan menimbulkan berbagai kritik di dalam dunia perfilman. Namun, Tim tetap mempertahankan pilihannya, dan keberaniannya untuk membuat pilihan-pilihan tersebut itulah yang membuat Michael selalu mengaguminya. Bahkan, banyak orang yang menjadi sukses atas dasar pilihan dan visi Tim dalam film-filmnya, dan keberhasilannya mengubah semua.
To somewhat misquote Bogart from Casablanca, Tim, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Thanks, buddy. You're the best.
Selain Michael Keaton dan Winona Ryder, acara penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame bagi Tim Burton tersebut juga dihadiri oleh Danny DeVito dan Monica Bellucci. Film Beetlejuice, Beetlejuice karya Tim Burton kini telah dirilis di bioskop-bioskop di Amerika. Demikian laporan tim VOA.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!